intervija tev.
11:13, un kā es jums solīju, taču šajā rītā pie manis pavisam, pavisam īpaša ciemiņš, jauna, talantīga indija mūziķa un dziedātāja Keitija Bārbale. Labrīt, Keitija!
Labs rīts!
Man tiešām prieks ar tevi iepazīties iepriekšējā, mēs neesam tikušās, un es arī ieraudzīju, ka nu pat burtiski vakardien ir publicēts tavs jaunākais klips tavai dziesmai Ūdensrozes, par kur mēs arī šajā rītā parunāsim. Kāda ir sajūta palaist publiski kaut ko, ko tu esi pats izlolojis un iedot tādai kaut kur publiskai kritikai un vērtēšanai?
Nu, ir liels prieks, un arī šī dziesma ir ilgi gaidīta, jau bieži mani fani jau rakstīja, nu, Keitija, kad izlaidīs to dziesmu, kad izlaidīs, un zinot, ka šis ir tāda gaidīta dziesma, un arī esmu priecīga par to rezultātu, tad esmu saviļņota.
Man liekas, ka tas rezultāts ir ļoti skaists, un kā es no tevis nopratu, tad arī filmēšanas process bija diezgan sarežģīts, bet finālā ir bijis tiešām tā vērts. Šī dziesma Ūdensrozes ir pirmais vēstnesis no gaidāmā otrā pilnmetrāžas albuma, ko tu saviem faniem un klausītājiem esi apsolījusi jau nākamā gada pavasarī. Nu, pastāsti mazliet, kā notiek darbs pie šī te albuma, un ko vispār priekš tevis nozīmē uzradīt albumu, vai tas nāk tā viegli, vai tas noties prasa daudz radošas sēdošas stundas un tādu mazliet piespiešanos?
Teorētiski tas nāk viegli. Grūtākais bija tas, kas izlēma pati producēt un taisīt šo albumu, un tad jā, uztaisīt tā, kā es to iztēlojos vai kā es to vēlos, bet kopumā dziesmu rakstīšana ir ļoti organisks process, kurš vienkārši pats noteikti no sevis, man galvenais ir sevi. Tā teikt, kustināt savu ķermeni, savu prātu, savus pirkstus un ļauties procesam.
Man tiešām prieks dzirdēt. Mazliet par šo dziesmu videoklipu man ļoti rezonēja tas, ko tu arī biji pati teikusi, ka videoklips simbolizē pārdzimšanas procesu, kuram nāks iziet cauri vairākas reizes dzīvē. Kā tu pats saki, tev vismaz reizi mēnesī ir grūti atvadīties un nogalināt sevis daļas, kas vairs nekalpo, un to vietā veidot jaunas. Es esmu pati šobrīd tādā dzīves posmā, tāpēc man tas likās pilnīgi kā punktiņš uz zī, šī te pārdzimšana. No kurienes tev atnāca šī sajūta, ka tev gribas runāt par šo tēmu un vispār un šis dziesmas koncepts, no kurienes tas radās?
Nu, protams, tas viss... Nāk no tā, kas man ir aktuāls šajā laikā, un tomēr cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jāmainās, ir gan tas pieņēmums, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam, bet ir tik daudz vietas izaugsmē, tik daudz vietas jaunām domām, jaunām idejām, un tad es to izdomāju simbolizēt arī savā videoklipā.
Super, es domāju, ka no vārdiem pie darbiem, un mums ir laiks noklausīties tavu jauno skaņdarbu, kas tiešām ir ļoti skaists, skanīgs. Keitija Bārbale, Ūdensrozes, jūsu uzmanībai.
Esmu savs reiz, savs sitiens, savs piekdienas, godiens un miers. Tik viegls es varētu mūžīgi peldēties šai harmonijā starp ūdens rozēm. Tāpat kā es priecājos dzīvot, es priecāšos nomirt nekas. Tāpat nebeigsies manā vietā augs ūdens rozes, kaut jūs Esmu sev sejus, sev sitiens, savs piekdienas kodiens un miers, tik viegls es varētu mūžīgi peldēties šai harmonijā starp ūdens rozēm.
Samtaina un intriģējoša tāda, manuprāt, tā tiešām izklausās tava balss, Keitija Bārbala ar jaunāko singlu Ūdensrozes, šeit pie manas studijā, nu pat jums bija iespēja dzirdēt šo dziesmu. Ko vispār nozīmē būt jaunajam mūziķim, ar kādiem izaicinājumiem tu saskaries ikdienā?
Es saskaros ar to, ka es nezinu, kas man jādara, teoretiski, bet tagad esmu sapratusi, ka es nevaru iet pēc kaut kādiem principiem, vai kā man šķiet būtu jādara, vai kā man cits saka, ka man būtu jādara, jo man viss sanāk tāpat beigās otrādāk izdarīt, un es to beidzot pieņemu, un vienkārši esmu nolēmusi klausīt sev.
Man liekas, ka tā ir brīnišķīga atziņa, jo mēs visi kaut kur, diemžēl, šeit paklūpam, cenšoties kaut ko aizgūt no citiem, kas varbūt mūs pašiem nemaz beigās nedara. Ko tu ieteiktu visiem tiem jaunajiem mūziķiem, kur skatās uz tevi un domā, wow, jau otrais albums taps un tev ir tikai 22 gadi, bet nu tik forši ej pa karjeras kāpnēm. Kas ir tie tavi ieteikumi, kas tev ir nostrādājis?
Nu, pirmkārt, būtu grūti to nosaukt par karjeru, teorētiski tā ir karjera, bet arī no otras puses tas ir kaut kas, ko es nevaru nedarīt, jo tas man sanāk pats no sevis un bez maz vai man nav pie tā jāpiedomā, man tas vienkārši notiek.
Bet vai tev ir kaut kādi atslēgas cilvēki, kas ir ar kuriem tikdienā strādā, kas ir tā komanda, kas ir kopā ar tevi dienā? Vai tu esi pati individuāli pati izdomāji, pati uzrakstu dziesmu, pati sameklēji visu, kas man filmēs videoklipu, kā tu tiec galā ar to, kas ir aiz šīs dziesmas?
Nu, pagaidām ļoti individuāli. Šo dziesmu arī es pati uztaisīju un ierakstīju un sarakstīju. Man palīdzēja ar mixu un masteru, bet... Un tā jau ir grūti teoretiski, jo tu esi saka, es nezinu, kas man jādara, un tam līdzīgi pareizībā es atgaidu kādu labu padomu beidzu. Bet es sapratu vienkārši, jāiet cauri un jāstāst, kas notiek.
Jāsako savai iekšējai intuīcijai. Jā. Kā atrast savu skanējumu? Indie mūziķi, tas ir tas, kā tu sevi piesaki, vai tu bērnībā klausījies līdzīgus izpildītājus, vai kāpēc tieši šāds ir tavs skanējums?
Grūti pateikt. Manuprāt, indie mūzika vienkārši simbolizē arī kaut ko citādāku, varbūt ko nevar tik viegli ielikt rāmī, bet kuram ir tas kopējais skanējums un kaut kā ir sagadījies, ka es vairāk atbilstu tam.
Paldies. Man tiešām, Keti, bija liels prieks ar tevi šajā rītā iepazīties, un es pat nezinu, mēs tā novēlē to rodas kāds padomdevējs, jo ja tev izdodas šādi virzīties uz priekšu vienkārši uzticoties savai sirdsbalsī un intuīcijai, tad lai tas tā arī turpinās, un lai tev vienkārši tava iekšējā sajūta veda pareizajā ceļā, un lai tev dziesma Ūdensrozes noteikti skan vēl plašāk, vai tu vari apsolīt kādu datumu precīzāku, kad iznāks jaunais albums, vai kur tev varēs dzirdēt tuvākajā laikā?
Būs koncerts 31. oktobrī Angārā pulkstenis 8, kur uzstāšos es un Juris Simonovičs un bez grēka ieņemtie.
Jo tad tas ir Halloween vakars.
Jā.
Oho, ok. Labi, tad tiekamies iespējams tieši tur, un ja jūs vēlaties redzēt Keitijas jaunāko klipu, tad noteikti meklējam to visās straumēšanas platformās un YouTube'ā to, jo nu jau var redzēt kopš vakardienas tiešām tāds varētu pateikt īsts mākslas darbs. Paldies tev, Keitija, un uz tikšanos.
Paldies.
Dzīves stila radio. Radio tev.